Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. La presencia de Uruguay en la milonga.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Hermano, oso zentzu zabalean ulertu eta kantatu zuen Yupankik, eta baita Sosak ere, eta beste anai arreba askok, anai arreba, neba, aizpa, denak senide.
Gente de mano caliente, por eso.
Zazpi senideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkatez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat.
Axut kolektiboak, arte dramak eta lepetiteat depenek, estrenatu dute jada Zazpi senideko. Ez Zazpi senide, Zazpi senideko, alegia entzun, eta ezinbestean kantuan jartzen zaituen izenburua. Simon Fuchs. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Manes Fuchs, ongi etorri.
Mesker.
Jabetuko zineten horretaz, ez? Edo apropos egin duzue, Zazpi senideko jarri eta ze oihartzun etortzen diren euskal garunera.
Bai, berehala etortzen da. Berehala etortzen da kantua.
Autua izan da dudarik gabe, eta belagi xilora Antion Lukuk berarekin hitz egiten ari ginela gure antzerkiaz, eta berak segituan egin zigun. Zuen antzerkia Zazpi senideko da.
Eta horrela geratu da. Bueno, Anderlipus anaiaren zuzendaritzapean eraiki duzue. Beraz hiru anaia lanean.
Bai, gero Anderlipusekin ari izan gira lanean aspaldiontan, eta egia da oholtza lagunaz gain, bizitzako anai berri bat, edo bidan harrapatutako beste seni bat dela, eta abentura berri horretan, behar ginuen olako konfiantzazko norbait, guri eramateko leku ez ezagunetara, edo hainbeste ongi ezagutzen genituen lekuetara.
Aldatu dizue, senidetasuna, bat ere lan hau prestatzeak?
Aldatu ez dakit, behintzat hitza jartzeko aukera eman digu, eta ba, hitz hori nahiko simplea da. Simun eta nera nahi, eta nera harteko izenez deitzen diogun odolezko anaitasun horretatik asko zaratago, baditugula beste asko. Orain txentzun ditugun bi kantuek hain argiki adirazten duten bezala, ba, bagoaz taularatzen gureak ditugun beste anai, ba, aizpa ere esan genezakez, batzutan emazten baten papera antzesten dugunez, gertatzen zaigu ere aizpak izatea.
Algia murgildu nahi duenarentzat itsasoak urak handi dire baita senidetasunean ere.
Eta gure herriko lanak haundi dire, zatiturik.
Astun dire.
Eta astun dire, zatiturik gauden ontzat. Hoxe, ordan, ba, kantoak hori erraiten duen bezala, uste dut zatik eta horren arriskuen aurrean, gure anaitasun zentzu zabalean diot anaitasun hori heltzea behar bada garai ezin hobea daukagu gure herri honetan hortara heltzeko, ezta?
Iragarpen horrian idatzi duzue, anaitasunarena txikitatik eraikitako laberintoa da. Ies bidirik gabekoa, lotura definitibo bat, odolekoak ala biziak eskainitakoak senideak norbanakoa osatzen du. Baina nola aritu anaia, aizpa, neba edo arreba ebatzia zaigunean? Presondegiak, autoistripuak edo gaxotasunak bete ezinezko utxunea sentiarazten duenean, nola dirau gurea dugun gu horrek bizirik? Galdera hauek dira taula gainean egiten dituzuenak.
Hortik hasten gara, gero nola goazen komplikatora emaitea jo muga bat honekiko joan gira gu ausentziatik hitz egiten harreman honen indartasunaz nola ere ikitzen gaituen ulertzeko. Pasagira ausentziatik, noski, olako ausentzian, eskasean, ohartzen gira, zenbaterek itzen gaituen, erlazio batek. Zeren lehen aldia da, esaten dugu lagu, sortzen giren, ja, esaten dugu ni, aita, ama, eta gero norbait, luda, eta bilakatzen da gu. Eta horrekin azken finean, sozializatzen gira, lehen aldiz, bilakatzen gira humano, nun baitan, ez gira girago ninia den animali txiki hori, baina bilakatzen gira humano, besteak, eraiki bestea gure gu bezala dagoen pertsona honek eta inbeste diferentearen pertsona honek egiten gaitu. Eta lan, hau hasten den, hau usten denean, nola egiten dugu aurrera. Ba, segitzen dugu, nik uste dut segitzen dugula bete egiten aurrera, eskaz ditugunekin ere.
Lana sortzeko orduan, zazpi senidekoren abia puntua, zazpi lagunen testigantza izan da.
Egia jan gehiago izan dira, eh?
Baina, zazpi baino gehiago.
Bai, gero atxiki ditugu zazpi, baina bederatzi idazlek lan egin dute gurekin, gure idazkeraz gain. Zeren ugaria izan behar zen ezberdina kolore ainitzetakoa, zeren ezin da definitu zer den egiazkoa, nahitasuna, arrebatasuna, izpatasuna. Gauza asko kosatzen dute, eta bergin nuen ez patchwork bat eraiki, baizik eta kontakizun zatikatu, bat eta austurez beteriko eta utxunez beteriko kontakizun bat eskaini publikoarekin.
Eta ze eskatu zenieten? Ze galdetu zenieten? Bederatzi lagun horiei?
Gertatzen da, berriz ere ausentzia horretatik abiatu garenez, eta lehen aipatu dituzun ba, ausentzi hiru arrazoin nagusi horiek, ez, gure herri honetan, eta behar bada, simuneketanik iparaldean, behar bada, molde amplifikatu batean bizi izan ditugun ausentzia horiek, hau da, presondegiagatik edo eritasunagatik edo eriotzagatik, eta ba, bide horretatik joan gira gure lagun.
Zergatik modu amplifikatuan iparraldean?
Diot hori gure garaian ikastoletan ibilitako ikasleontzat edo lagunontzat modu amplifikatuan dira presondegitik pasatutakoak, eriotzari aurre egin behar izanak, eta konkretuki ba, iparaldeko ikastoletan, laurogei eta hamarkadan, adibidez, kolegio eta liceo bakarra zegoen kanbon, eta biltzen ginen, iparaldeko, behintzat, euskaraz ikasi nahi zuten iparaldeko ikasle guztiak. Eta ez ginen asko. Orduan, bortxaz, ba, presondegiak hartzen zuen leku oso handia gutartean. Gure garaiko lagun eta gaur egun anai edo arrebatzat adoptatu ditugun beste guzi horiek. Horregatik, dioturi.
Horregatik amplifikatua.
Bai. Eta, beraz, noren gana jo dugu, ba, justuki lagun hoien gana, ausentzia horretatik hitz egiteko eta anaitasun edo aizpatasun esperientzia oso indartsu bat zutenen gana jo dugu gure hurbilekoenak. Eta ba, ematen du, ba, ikusten aldu zuen hori, zazpi senideko hauen testigantzetatik gero guk antzesten duguna. Eta bada beti parte bat egitik doana eta beste bat antzerkitik. Ez du eran nahi faltsua denik, eran nahi du irudimenaren bide horietatik pasatu ondoren gero ja errealitate asmatu bat ere antzesten dugula.
Fikzionatua.
Bai.
Bai, eta gero eskatu duguna, eskatu dugu galderarik zailena, izan da, zer badazu zuk kontatzeko hortaz. Eta, ja mundu bat irikitzen da, zen denek badugu gauzasko kontatzeko hortaz, naiz eta ez biologikoki euki anai edoa izparik, hori denik kontakizun bat da, ezeren ezer jartzen gaitu leku batean, eta hau izan da lehen galdera, eta bakoitzak eman digu bere tripakiaren parterik gordeena, edo bihotzaren parterik ilun edo ederena, edo argitsuena, eta eskaini digu altzuen moldean, batzuek itzez, beste batzuek audioz, bideoz, musikaz kasik, dira molde asko kontatzeko gauza batzu, itzetatik edo itzetatik at kontatzen aldiren gauzak.
Oso desberdina izango zen emaitza, parte hartze hau, ez palitz, zezuek baduzu nahikoa irudimen egoerak sortzeko, bizi arazteko.
Bai, baina aktoreak izan da ebasleak gira. Eta aktoreok normalean egiten duguna da besteen historiak ebatxi, azken finean gurea ere kontatzeko. Beraz, gainera uste dut asko interesgarriagoa dela. Hasten bagina gu, Simun eta ni, zuzenean gurea kontatzen alako autobiografia lan bat balitz bezala, edo ez dakit nik, baina pentsatzen dut aski aspergarria izan litekela, edo behintzat...
Seguro galdetu ezkero zer dagoa zuzue kontatzeko, ordutan aritu zaitezketela...
Bai, bai, baina horrek ez du antzerki bat egiten. Aldiz, lagun hauen historiak ebatxi, eta hori gure irudimena erantxi, eta hor hasten da antzerkia, eta agian gure helbururik garantzitsunetako bat lortzen dugu, hau da, publikoak publikoak berak edo ikusle horrek bakoitzak duen anaitasun, aizpatasun edo arrebatasun harreman horrekin ateratzea eta pentsatzea antzerkitik ateratzerakoan behar bada nire arreba deitu beharko nuke edo anaia edo nik dakita bai eta hortan da uste dut giltza bestela zera antzerkiaren gehigarri hori gabe nahiko eskasa geldi liteke.
Ez du bat ere mugatu zuen lana benetako testigantzak jasotzeak. Askatasun erabateko izan duzue erabili ahal izateko.
Konfiantzazko harreman baten eginda. Inorretzen behartua zertara, ez da gu ere. Eta beti egin dugu hasieratik, elgarrekin idazten dugu zure historiotik. Baina beti argi izan da, bat behar zela pasatu pribatutik intimora, eta bat gauza batzu ez dira esaten, geratu behar dira etxean, eta beste batzu oso intimoak dira, eta elkarrekin partekatzoikoak dira. Beraz, horrek ez gehitu ezertan mugatzen, gu gira historio kontalariak, baina historio guztiak egiak dira, badakigu. Eta gezurak dira, edo berriz asmatutakoak. Eta gero alderantzizko egiten dut baitan askatzen du zeren, oso burgesa eta modan dagoen ninismo edo nitasun hori hortik at joeten da. Gu mintzo gira gure herriari eta beraz gure herria ere kontatu behar dugu. Oso simplea da, sortu dugu hortarako manesekin asut kolektiboa. Numaitan egitea hori aipatu, ni manesek ni baino asko zobe azaltzen duzera den asut, baina nahi duguna, da mintzatu gure herriari, euskaraz orain gaur egun zer dugu kontatzeko, zer da gaia, zen gai gabe geratzen da divertitze bat. Eta hortarako ez da antzerkiaren berrik, bada telebista, badia gauza asko, denbora pasa, pintxo pote, oso ongi da, eta ez da antzerkiaren berrik, hori da bestez bilakatzen arte burgez bat. Egiazko arte herrikoiak, gaiak jorratzen ditu, eta gauza batzutan, leku batzutan urratzen ditu gaiak, gero berriz josi ahal izaiteko. eta hor urratzen dena da zertan garen edo erronkara, zertan gara gu horrekin, nor gira gu, eta hartzen dugu unitate txikiena, azken finan dina anai arrebatasuna senidetartasuna, euskaraz ulertzen dena molde batean gure kultura kontatzen duena, eta gaur egu kulturak molde ezberdinan kontatzen duena zeren gaur egun homosexualitatea onartua da ofizialki, beraz familia bat eraikitzen da horren inguruan, eta ez da da bakarrik berezitasun bat edo izaera bat, eta ez da alboan jartzen gaituena, barne da. Adopzioa berdin, eta horren familiaren eta anai arrebatasunaren ulertzeko moldea askoz aldatu da, askoz. Eta gainera, euskaraz, senideak odoletik at kontatzen dira. Eta badugu horrekiko izaera bat, eta hor kontatu nahi dugu, eta gaur egun zertan gira horrekin. Zertan dira gu bezalakoak direnak, gutar guzti horiek. Eta hori azken final jorratzen dugu antzerki horrekin, eta jorratzen dugu hainbat pertsonekin, baginen amaika ez da kasualitate bat, hau zifrea berezi bat baitu gure hizkuntzan, eta kontatugu dugu horiekin zerbait oso intimoa, ez da geratzen pribatuan, ez da private joke bat nun artista kontatzen duten berea eta berea bakarrik, zer munduko pertsona interesantenak dira munduan, hau ez dut sinisten, hau da burgeskeri utxal bat, eta kontatzen dugu azken finean
izango da munduan alako pertsona interesantaren bat ere.
Noski, noski, badira, eta badira oso interesgarriak kantorak egindu antzerkian, eta joan da asko zugunago, baina roman egindu molde batean, geratzen dena ez pintxopoteko doinuan.
Nola hasten da? Nola hasten da? Antzes lana?
Bueno, ba, gonbidapena luzatzen diote jendeari ikustera etortzeko. Nola hasten da? Ba,
ez erdizkautze. Etor daitezela Hendaiara ostiralez, edo larun bat eta igandez, Donostian.
Esker mila, eta egandezakegu baita ere Hendaiara ostiralean 8:30, eta Donostiara egiara etortzekotan, ba, arratseko 8:00 izango dela. Eta, ordan ez diet gehiegi salduko, baina hasten da oso simple, berriz ere gutik abiatzen gira, gutartasun horren baitan bide egiteko, hasten gira simunetani garen horretatik. Eta simpleki bagoaz zazpi senidetasun horietatik bide egiterat.
Kontatu zuazte, besteena, elkarri hitz eginez, zuazte, jendeari hitz eginez, entzunez?
Bide desberdinak jorratzen ditugu, zazpi historio hauetan ez dugu bide bakarra jorratzen, eta forma aldetik ba, oso ezberdina da. Batzuetan gure antzezpena oso atzean edo gibelean uzten dugu, eta ia-ia abotsa bakarrik ematen diogu, eta noizean behin irudiak ere hartzen du, irudiak egan nahi dut benetan pasatzen ditugulako irudiak, eta badira olako bideo lanak edo zine lanak publikoari eskaintzen ditugunak.
Bakarren bat kartzela barruan egina ez? Norbait bai, bere kronikan, bai, nora, kustu dut nora arbelbide kargitaratu zuela.
Hori da, bai.
Bere kronikan.
Hala da, lehena, lehena hola hasten da, informazio pixka bat gehiago emateko. Edo beste mutu gera joateko, ba, oso oso antzestua litzatekeen antzerki eszena bat, bi pertsonen artean, eta ekintza oso definitu batekin, batek joan behar, eta besteak ez dula nahi. Hori baita antzerki gintzan, ia-ia lehen oinarria edo. Beraz, oso ezberdina da. Zazpiak ez dira bat ere hildo beretik joaten.
Eta nola kateatzen dira batetik bestera? Berri, sentimentuen bidez,
berriz ere,
bata bestearen atzetik.
Ez, bata bestearen atzetik doaz hori bai, baina hasieran errandakoa bezala, ba, aldiro simultani gu horretatik pasatzen gira, asumituz Simun eta Manes girela, zuei hitz egiten orain. Baina, nun baitan inungo emoziorik gabe parte horiek, gana idut lotura horiek egiten dira, ba, hitz soil bat eskaintzea bezala, edo?
Kukatzeko, gero de... Momentu hiek dira jendako katzeko, zeren historion artean ez da loturarik, nahitara, dira austurak, gure bizitzan, gure erlaziotan diren bezala, ez da dena arilkatua molde lineak batean, ba dira austura initz, utxuneak, eta orduan dira bizizati batzu, fragmentu batzu, eta hoiek doazte bai, bat bestaren atzetik, eta tartean guk eskaintzen dugu publikoari, bakoitza berera etortzeko, zen batzu emozionalki indartsuak dira, eta edo gauza indartsuak kontatzen dituzte, eta horren baiten aukera bakoitzari berera etortzeko, eta erraiteko, arai, orai kontatuko nuna, hau da, hau da. Oso simplean, basikoan, edonok ulertzen duena, nahiz eta izan forma oso garaikide bat, oso erresa da ulertzeko eta pasatzeko estereo batetik bestera.
Bai. Berriz ere, bai, Simoneko aipatzen zituen fragmentuak, istripuarekin badu zer ikusteko hainitz, gure bizitzek oroak badute istripuekin lotura aski estua, eta baita ere anaitasun edo senidetartasun horrek adoptatzen ditugu anai arreba asko istripuen ondorioz.
Estreinatu zenuten jada martxo hasieran, arrezkero egin duzue dozen erdi bat aldiz, nola iristen da ikuslearen gana? Nola inguratu zaizue ikuslea? Eunekotan adibidez, zenbaten da mingarri, zenbaten da barregarri, zen motatako barrea eragiten du, eragiten bali madu, zen motatako mina, segunetan orden ikuslea igual.
Hori egango nizun, baina... Hori ere, ez dakit, guri erantzun bat emaitea zaila zaigu, ze publikoari eskatu behar litzaioke. Erraiten digunaren arabera, dudarik ez da, zerbait, bueno, batzuei behar da ez, baina gure gana hurbiltzen direnak behintzat hori egiten dute, zerbait zuzenean bihotzera sartzen dela, hori zer da, irria nigarra, nik dakita, berriz ere, etzait hori, neri behintzat, etzait hori funtsezkoena, askotan erraiten duguna Simunekin, baina zuek zer nahi duzu, jendeak irri egitea, negar egitea, ez da hori nik, ez diogu gure buruari alako helburu bat finkatzen, hau harrapatzea edo beste harrapatzea, guk bizia sortzen saiatzen gira taula gainean, eta auskalo horrek zer eragiten duen. Izan ditu emanaldi batzuk, Baionan, besteak beste, ba, jendeak kriston irria egin duela, eszena batzuetan, eta justu ondokoan kriston nigera. Ba, bere bidea egin du. Izatekotan guretzat garantzitsuena berriz ere da bakoitzak bere senide eta sun horretan bide egitea.
Zeri erreparatuko dio senidearen ausentzia zer den ez dakienari? Ez dakienak? Zertan fijatuko dira?
Uste dut denek badakitela hori. Gauzarik, behar da, astakiri bat egiten dut eta asumitzen dut osoki, baina senide tartasun hori gutartean gauzarik zabalduenetakoa da. Denek, Simonek hasiera da nahi handuen bezala, horrekin eraikitzen gira. Gu erraiten hasten giren momentu horretatik bilakatzen gira ere giren hori ez. Orduan, anai arrebak ukan ala ez, ze ez dugunean ere azken finean beste batzuk adoptatzen ditugu eta horrekin ere eraikitzen gira. Orduan, zinez uste dut maila horretan hitz egiten diogula amankomunean denek amankomunean dugun gauza bati edo.
Zerbait geratu zaizue kanpoan arrazoi estetikoengatik esateran indua, baina ez da hori galdetu nahi dudana, ez estetikoak, prezixo, zuen antzerki jolasari ondo ez datorkiolako kontatu nahi zenuten zerbait geratu zaizue kanpoan?
Bai, eta ez goza asko geratu dira kanpoan. Zeren, berez testu bakoitza ez da hola eramaiten. Antzerkilana artisau lan bat da, beraz egiten da, berriz egiten da, moldatzen da, mozten da, eta hori. Beraz gauza asko beti kanpoan egiten dira, baina berezkoa delako. Ez da berez gai bat kanpoan geratu dira, edo zati oso bat, maizik eta gauza txiki asko, zeren dena ezin da kontatu, eta dena ez da behar kontatu. Gure lana ez da esaustiboa ez eta dena kontatzea. Gure lana da, ate batzu irekitzea, galdera batzu pausatzea, eta gero bakoitzak egiten du bere bidea. Publikoarena bezala, nun baitan, publikoak egiten du obraren erdia. Eta badu, publikoak, sortzaile, deretsoa, eta zer nola bizi izan duen, bere problemara, eta guk ez dugu horren bozera maile izaiterik, edo gaiterik ahongira zeren gauzara, gauza bakarra nun baitan ateratzen dena hortik da goxotasun zerbait. Da goxotasun asko gu eta publikoren artean, gure artean, eta nahiz eta gai gogorak joratu batzutan, dena pasatzen da goxotasunetik. Eta hori preziatzena zeren jendea egoitean da gero izketan. Ez da joiten bere alaitxera, goiten da hemen, biskatitz, izketan, bakoitzak bereekin, eta orduan horrek gara nahi du, obra ez dela gehiago gurea, eta horla denean, poz bat da.
Honezkero badakizu ezein den ikusleak egunetan burutik kendu ezingo duen esaldia? Esaldi hori?
Uste dute kantuak esaten duena. Etorri eta entzun kantuak ezizuet jada orain buruan sartuko zegero behar bada aste oso batez izango duzu buruan, baina kantuak esaten du.
Hor bueltaka. Eta aldiberean arnasari, antzoki osoak aldiberean arnasari usten dior momentu hori? Detektatu duzue?
Bai, nik uste du baietz. Baina berriz ere etorri behar da antzerkia ikusterat. bada jende guztiak aipatzen digun momentu oso berezi bat, bi aizpa antzesten ditugula. Eta bi aizpa batek treina hartu behar du eta bestea hemen egon behar da. Eta treina, ja, treinera igotzera doanean bi aizpa biki horietako bat, bada alako
Istant
eta momentu hori bai.
Baina nor dagoen, nire horrek ikusi duten, nire horrek ikusi du, eta momentu batean aipatzen aurlentzero, eta momentu horrek zerbait egin dio. Beha mugitu dio zerbait, eta badaki, gauza asko lentzerotaz, eta zertan dagoen egia eta gezura, eta horrekin urertu ditu beste gauza batzu, zeren horren bitartetik beste gauza batzu kontatzen dira, horren dependitzen du, eta uste dut ere zer dagoen batzuek hori presondo giren errango dute, edo istatzek. Nuntik mintzo giren. Hortarako uste dut ez dela egiten orokortasun bat publikorena, zeren bakoitzari, nahiz eta taldean bizi, eta hau da oso polita antzerkiarekin, taldean bizi ditugu gauza kolektiboak eta pentsatzen ditugu. Baina hala ere, bakoitzak badu bere partea eraikitzeko posibilitatea. Eta egiten du jendeak. Batipat orako historioekin, zeren ez da historio bat, dira historio fragmentu batzu.
Zuek biok, irudiak, musika, gainontzean, soila da, muntaia?
Bai, ez da gauza hondirik, eh? Aski utxa da espazioa berez, askotan bezala gure obretan, baina aski utxa da ez arazo tekniko batzen gatik, emezik eta aktoreok berez, eta gure istorioek betetzen dutelako ja aski estenatokia, beraz. Ez genuen gauzan dirik behar, eta gainera behar genuen izan aski humil eta simple egiteko moldean, hau, historio batzuek merezi dute dekoratu asko, mozogo asko, eta gainera gustoz nik ikusten ditut horiek. Baina batzuek, merezi dute albezen gauza gutxi, eta utzi behar zaio leku gehiago ikusleagoari, zeren hori da, uste maria gauza gutxi, leku gehiago ikuslekuari. Eta batzutan gutxiago utzi behar zaio.
Simon Fuchs, Manes Fuchs, bete ditzazuela antzokiak zazpi senidekorekin, gogorarziko diegu entzulei ostirale 8:30 Hendaian, larun batez da igandez, 8:00 Donostiako Gaztezenan.
Hori bera.
Zorte hon.
Eskerrak.